Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan, Aleksandre, vama i vašim slušalcima.
Danas govorimo o herpes zosteru, pa na samom početku, da li bi mogli da nam kažete nešto više o ovom zdravstvenom problemu?
Herpes zoster od reči zoster, što u prevodu znači pojas, i označava karakterističnu kožnu ospu koja se prostire u obliku pojasa. Virusno je oboljenje koje uzrokuje virus varičele zoster, isti onaj koji izaziva ovčje boginje ili varičelu. Ovčje boginje se javljaju kao primarna infekcija najčešće u detinjstvu kao jedna od osobnih groznica dečijeg uzrasta. Posle prežalne bolesti virus se i dalje zadržava u ganglionima spinalnih živaca u prikrivenom stanju iz koga može preći u reinfekciju koja postaje manifestna u vidu zostera, odnosno herpes zostera. Neke studije su nedavno pronašle porast incidencije zostera što se tumači porastom starosti stanovništva, promenama u terapiji malignih i autoimunih bolesti, povećanom primjenom transplantacije organa i kao posljedica primjene vakcine protiv varičele u detinjstvu.
A kako i zašto nastaje herpes zoster?
Uzročni herpes zoster je varičela virus koji je iz grupe herpes virusa. Većina ljudi sa ovim virusom zarazi se u detinjstvu, a deca nakon kontakta sa ovim virusom obolevaju od varičele. Imunski sistem organizma na kraju bolesti eliminiše virus iz većine lokacija, ali u nekim delovima tela virus ostaje prikriven u takozvanom latentnom stanju. I to u spinalnim ganglijama u neposrednoj blizini kičmene moždine ili u ganglionu gaseri koji se nalazi na bazi lobanje. Reinfekcije zosterom su retke, a kod istog bolesnika se izuzetno retko javlja više od 3 recidiva u toku života. Zoster se javlja samo kod ljudi koji su prebolili ovčje boginje, varičelu, ali se mogu pojaviti u bilo kom životnom dobu. Većina obolelih ima više od 50 godina. Bolest se javlja obično u jednom spinalnom ganglionu. Iako je zoster varičela virus otkriven u toku autopsija u nervnom tkivu, ne postoji metoda da bi se pronašao skriveni virus u ganglijama živaca kod ljudi. Osim ako je narušena funkcija imunog sistema, organizam čoveka potiskuje reaktivaciju virusa i sprečava pojavu zostera. Zašto je ovo potiskivanje ponekad narušeno nije poznato, ali se zna da će do pojave herpes zostera vjerovatno doći kod ljudi čiji je imunni sistem oslabljen usled starenja, u toku primane imunosupresivne terapije, kod terapije tumora, nakon psihološkog stresa, posle limfogranulomatoze, kod leukemija, uremije, raznih intoksikacija, kod malignih tumora unutrašnjih organa ili nekih drugih faktora. Nakon ponovnog aktiviranja virus zahvata spinalne ganglije i njoj pripadajući senzitivni živac i prostire se sve do površine kože. U koži virus izaziva lokalne zapaljenske promjene. Kratkotrajni i dugotrajni bol uzrokovan zosterom posljedica su ubrzanog rasta virusa u zaraženim živcima zbog zapaljenskih promjena u njima. Simptomi zostera mogu se preneti na druga lica tokom faze mehurića, direktnim kontaktom sa ospom, ako ta osoba nema imunitet protiv virusa. Kod novoinficiranih pojedinaca tada se mogu razviti boginje, ali neće odmah doći do razvoja zostera. U toku ospe sve do pojave kraste osoba je zarazna. Obolela osoba također nije zarazna pre pojave plikova u periodu inkubacije ili u toku posle herpetičnih neuralgija. U kom slučaju bolovi se javljaju posle ospe koja se povukla. Prežena bolest ostavlja jako dug imunitet, pa su recidivi izuzetno retki.
A da li možete da nam kažete nešto više o simptomima herpes zostera?
Progresija herpes zostera javlja se u početku vidno malih svupčenja, koje se zovu papule, koje se kasnije pretvaraju u plikove. Plikove ispunjava limfa, preko kojih se kasnije obrazuju kraste, koje na kraju nestaju. Posthirpetična neuralgija ponekad se može javiti usled oštećenja živca. Kod manje od 20% bolesnika prisutni su i u kliničkoj slici sljedeći sistemski znaci bolesti. Bolovi u stomaku, jeza, zatim viseći kapak, ptoza, groznica drtavica, opšta slabost i malaksalost, genitalne lezije, glavobolja, poremećaj sluha, bolovi u zglobovima, otok limfnih čvorova, poremećaj ukusa i vizualni poremećaj.
Doktore Todoroviću, a kako se herpes zoster diagnostikuje?
Nakon pojave ospe, dijagnoza zostera je laka na osnovu kliničke slike. Međutim, odnedavno započete masovne vakcinacije protiv varičele, kod oko 20% bolesnika mogu imati nejasnu kliničku sliku koja ne može biti potvrđena bez dodatnih laboratorijskih i drugih analiza, naročito ako se radi o blažim ili atipičnim slučajevima zostera. Veći broj laboratorijskih studija pokazuje da čak 10% uzoraka materijala sa bolesnika ne sadrži jasne dokaze za prisustvo varičela virusa. Klasični elementi za postavljanje dijagnoze nekada mogu biti izmenjeni, pa treba imati u vidu i sljedeće odstupanje u kliničkoj slici zostera. Jako bolan početni period praćen žarenjem po koži nije uvijek prisutan, izostaje ili je slabo izražen. Razmeštaj promjena ospa na telu odstupa od uobičajenog, odsustvo grupisanja mjehurića, u nekim slučajevima pojavit će se samo papule, anamnetički podaci koji nisu karakteristični za zoster. Dijagnoza zostera može biti nejasna kod zosteri formom herpesa i kontaktnog dermatitisa, posebno dermatitisa nastalog u dodiru sa nekim otrovnim biljkama. Atipična manifestacija zostera može se ispoljiti i kod imunokompromitovanih bolesnika ili kad su promjene produženog trajanja ili kada promjene organizma obolelog uključuju veći broj dermatoma ili lezije koje se pojavljuju liče na hronične kraste, bradavice ili čvoriće. Kod svih atipičnih lezija u bolesnika kod kojih je narušen imunni sistem, a dijagnoza nejasna, dijagnostičke laboratorijske analize pomažu u dijagnozi. Tu se uključuje primjenjuje se imunohistohemijska analiza uzoraka, sasugane kože sa mjesta promjena i kultura virusa.
A kako se leči zoster?
Lečenje zostera po pravilu se sprovodi u zdravstvenim ustanovama uz primjenu sljedećih mjera. Lečenje se sprovodi primjenom antivirusnih lekova kao što su femciklovir, valaciklovir, aciklovir. Lečenje se započinje unutar 3 dana od pojave vezikula. Zatim u terapiji mogu da se primjene lokalni anestetici, a prema potrebi i lekovi za bolove koje se unose oralnim putem. Dobre rezultate daje primjena vitamina B grupe, naročito vitamin B12, koji se daje u većim dozama, dok se primjena kortikosteroida ne preporučuje. Kod težih slučajeva primjenjuju se i gama globulini.
Doktore Todoroviću, hvala vam puno na ovim informacijama.
Hvala vama.